Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, v današnjih kulturnih utrinkih lepo pozdravljam pisatelja Ivana Sivca. Dobar dan.
Dobar dan.
In sicer povezani smo z Rimljani na naših tleh, gre za 4 knjižna dela, ki so v letu 2014 izšla in opisujejo 2000-letno prisotnost Rimljanov na tleh Emone. Gospod Sivec, mogoče to leto se zdaj izteka. Bilo je, kar se Emone tiče in različnih prireditev, zelo pestro. Kakšno je bilo vaše leto povezano z Emono?
Ja, z mano je bilo pravzaprav povezano kar precej burno. Prvotno sem mislil, da bom izdal samo prvo knjigo, ki je Predemonski čas, to je zadnje keltske poglavar knjiga in je nekako gre potem po Jalnu, Jalen, ko je napisal Bobre, potem pa v bistvu umestnika časovna luknja, da tako rečem, in tisto zapolnjujejo Kelti. Potem pa sem nekako načrtoval tole usodno emonsko lepotico ob 2000-letnici Emone. Treba vedeti, da je Emono so gradili že nekoliko prej, verjetno leta 9 so jo začeli graditi in leta 14 je bila že do konca zgrajena. 14 ali 15 leta je dobila obzidje in takrat je cesar podaril Emoni, tam, kjer je zdaj Ljubljana, obzidje in obstaja ta plošča, vendar je nekoliko poškodovana, tako da se letnica točno ne vidi. Zelo verjetno, da je 14, morda je celo 15. In prav v čas, v počasitev te okrogle obletnice, 2000-letnice, sem jaz to knjigo napisal in seveda tudi delno spremljal te prireditve v Emoni, v Ljubljani in tudi po Sloveniji. Teh prireditev je bilo ogromno in bodo še. Tudi sicer se nekako prebuja to vedenje o Rimljanih na naših tleh, to me veseli. Me pa tudi veseli to, kar ste vi rekli, da knjiga je res tak medij, da ostane. Marsikaj od tega bo šlo zelo hitro v pozabo ali pa saj sorazmerno hitro. Knjiga je pa le tista, da se da prebrati tudi pozneje. Upam, da bo to ostalo, ker je knjiga v bistvu narejena tako, da je hkrati roman, hkrati kot recimo Finžgarjev Pod svobodnim soncem. To mi je bil ves čas zgled. Finžgar je napisal odlično, odlično delo. In še danes ga z veseljem prebiramo, kar pomeni, da je res dobro, ne? Da je to knjiga za vse generacije. In če bo to približno tako, potem je kar v redu. S tem, da seveda vse druge prireditve pa so verjetno bolj bile tempirane na druge stvari, od hrane do oblačil, do oblačilne kulture in podobno. Ampak vidim, da se te muzeji nekako rimski prebujajo na slovenskih tleh in tudi sicer, da se ljudje bolj zanimajo tudi za rimsko zgodovino. Nekateri so včasih rekli, da se zanimamo samo za novejšo zgodovino, vendar to ni res. Slovence zelo, zelo zanima, kaj je bilo prej tukaj in Rimljani so kar dovolj vplivali tudi na to naše zdajšnje bivanje, čeprav mislimo, da ne.
No, če samo pogledamo, kako so ulice v Ljubljani speljane danes, takoj opazimo rimsko razporeditev ulic in ni zanimivo, kako to pravzaprav, da se tako v prihodnost recimo take stvari tudi prenesejo. No, mogoče bova nekaj več pozornosti namenila bitki pri Mrzli reki in o Atili, Šibi, Božji. Kako ste pravzaprav prišli do tega, da boste usodno emonsko lepotico nekako še razširili z nekaj tematike za kasneje?
Prvotno, kot sem že enkrat poslušal, sem Radio Ognjišče povedal, sem mislil napisati samo eno knjigo, potem sem videl, da za Jalnom pravzaprav zjeva ena luknja, da je treba to pokriti tudi z literaturo, namreč o tem ni bilo doslej nič. Potem o Emoni pa samo knjiga Mire Mihlič. Ampak potem sem videl, da pravzaprav naprej, da bi bilo treba to zgodbo o Rimljanih peljati naprej in kot tretja knjiga Burja nad Mrzlo reko, Frigidus, to je znana bitka med krščansko vojsko in pa pogansko vojsko. Na eni strani je okrog 100 tisoč vojščakov, na drugi strani okrog 80 tisoč. In to, da se je dogajalo na naših tleh, da je bilo v bistvu mrtvo okrog 10 do 15 tisoč vojakov v tej strašni bitki, ki v bistvu opevajo tako severni epi kot antične epi in pripovedke in tako naprej. Mi pa pravzaprav o tem smo vedeli sorazmerno malo, sicer obstaja že ena knjiga, pa nekaj strokovnih člankov. Jaz sem v vseh teh knjigah tudi vedno dodal zraven strokovne članke in tudi knjige, tako da je okrog 100 enot in krati tudi fotografije iz muzejev. Namreč v zadnjih, bi rekel, 20-ih, 30-ih letih je glede tega veliko več vedenja, veliko bolje stroka napredovala, več je izkopanin, več je teh strokovnih člankov, tako da se nekako sem se s to zgodbo, ki je sicer moja, domišljijska, lahko uprl na te strokovne stvari. Ta bitka se mi zdi, da je izredno pomembna za celotno, za celotni zahodni in tudi vzhodni prostor. Zelo me je nekako znamirilo to, da je bilo vzhodni del rimska cesarstva je že sprejel krščansko vero v celoti in z vsem spoštovanjem. Zahodni pa se je še vedno oklepal starih navad, poganskih navad in da je v bistvu ta poganska vojska prišla, bi rekel, iz Rima preko Milana do Vipave, do Vrhpolja, kjer se je ta bitka odvijala. Ta krščanska vojska pa je iz današnjega Carigrada, iz Konstantinopla, v bistvu odšla na dolgi pohod proti našemu ozemlju, tako rečem, in sta se potem te dve veliki vojski srečali prav na naših tleh. Nenavadno se mi zdi to, da recimo 100 tisoč vojakov, da lahko krene tam nekje marca in da pride do septembra v tistih pogojih, po teh, ki so takrat obstajale, do tako dolgo pot, to je še danes v bistvu logistično velikanska stvar, kaj šele vse ostalo. Treba seveda vedeti, da so Rimljani zgradili te svoje velike ceste, jaz pravim avtoceste, tako rekoč tistega časa in še danes pravzaprav se večji del teh starih cest, pa naših cest, poteka ne ravno avtocest, ampak teh siceršnjih cest po rimskih cestah. Vse ostalo je bilo pa tako rekoč neprehodno. Marsikomu, ko sem predstavljal to knjigo, veliko sem predstavljal po Sloveniji in veliko še bom, ker imam napovedano tudi za drugo leto. Imam tudi okrog 100 fotografij pokažem teh muzejskih, tako da se vidi, da gre za avtentične stvari. Veliko ljudi se jim zdi čudno, da je prišlo ravno pri Vipavi oziroma pri Vrhpolju, pri Vipavi do te bitke. Vendar stvar je v tem, da je tam šla v bistvu ta rimska cesta in preprosto da druge možnosti ni bilo. Tam, ko se razširi vse skupaj na polje, na travnike, na širino, ampak iz Hrušice dolje pa prišla prav ta velika rimska cesta in te velike rimske vojske po drugih poteh preprosto niso mogli potovati. To so bile dobro organizirane. Z vsem, vsem tistim, ker je spadalo zraven in preprosto to po gozdovih ali po današnjih, bi rekel, stezah je to bilo nemogoče se premikati. In zato je v bistvu tudi prišlo tam do te bitke.
Poslušate kulturne utrinke na Radiu Ognjišče, z nami je pisatelj Ivan Sivec, predstavljava kvadrologijo štirih knjig, ki so povezane z Rimljani na naših tleh. Zdajle sva bila pri bitki pri Vrhpolju oziroma pri bitki nad Mrzlo reko. Morava čisto odkrito povedati, da čisto natančno oziroma da bi bilo dokazano, ne, da je bitka res tam potekala, zaenkrat ne moremo trditi, ampak veliko indicev pa o tem govori. Zdaj pa morda, gospod Sivec, še o zadnji, torej o zatonu rimskega cesarstva. Ne? To ste res dobro začeli najprej s Kelti, potem Zemono, potem pravzaprav tisti čas, ko so kristjani dobili svobodo, se pravi okoli leta 300, potem pa skočimo še za 300 let naprej in pridemo do Atile. Takrat pa rimsko cesarstvo seveda že propada in pojavijo se barbari na mejah imperija.
Ja, tako jim pravimo pravzaprav mi, ne, ampak kot je rekel enkrat mi zgodovinar dr. Vasko Simoniti, mi je rekel pravi, da vedno je bilo tako, kdo je močnejši, kdo je pametnejši, kdo je spretnejši. In Atila očitno v tistem obdobju, glede na rimsko vojsko, je bil boljši. To je Atila je v bistvu hunski poglavar, prišel iz stepe na nizkih, majhnih, vzdržljivih konjih. Beje so te tudi huni sami kot huni, kot ljudstvo, živeli na konjih, jedli na konjih, spali na konjih, v bistvu tako rekoč vse delali na konjih. Beje, da te ljudje sploh niso znali hoditi oziroma so imeli tako krivljene noge, da kot recimo mornari ali še slabše, ne utrjene v bistvu, ne. Tako da so bili, bi rekel, skoraj spojeni s konji. In Atila je šel skozi našo, čez naše ozemlje dvakrat in obakrat seveda usodno plival tudi na dogajanje v naših krajih. Treba vedeti, da v teh knjigah nisem zajel samo imone, ampak poznajo seveda tudi Petovijo, Petoviono, kot se reče, Celejo in tudi druge rimske kraje. Treba vedeti, da na slovenskem ozemlju je bilo veliko teh rimskih vil. Eno so odkrili v Mošah, ampak teh rimskih vil, kjer je bilo v bistvu to kmetijsko posestvo, da tako rečem, sužni in gospodarjem je bilo, v bistvu slovenska zemlja je bila razkosana v tem smislu, ali pa kataster narejen na ta način, ker pomeni, začeli so izkoriščati tudi to zemljo. S tem ne treba vedeti, da Rimljani so nam prinesli tudi veliko kulture in mrsike drugega dobrega. Napačno misliti v tem slabo. Atila pa je bil tisti, ki je v nekem smislu potem, bom rekel, počistil skoraj da za njimi, ko se je ta stvar že preveč razbohtela, ko je malo prišlo že v skrajnosti, tudi do razozdanosti in podobno. In Atila je bil šiba Božja, ki je v bistvu v nekem imenu prišel sem. Znano pa je tista zgodba s papežem Leonom, ne, ko je mislil Atila priti vse do Rima, pa ga je papež Leon ustavil, pokazal mu križ in Atila se je ustrašil in da ga zbežal nazaj. In to je v bistvu tista drugi prehod preko slovenskega ozemlja. Tako da je v bistvu, bi rekel, smo mi močneje povezani, kot si predstavljamo, ali pa kot je to naše vedenje o Atili.
Če pogledava zdaj publiko, ki je sprejela te štiri knjige o Rimljanih na naših tleh, na koncu je bilo potrebno že kar izdati, ne? Knjige ni bilo dovolj postaviti datum do takrat bo, ne? Ampak so bili bravci tako nervozni, da ste potem nekako pohiteli.
No, ampak to je za pisatelja vedno pozitivno, ja. Jaz sem prvotno mislil, da bosta letos išli dve knjigi, ta predkeljska, predrimska, ker bo vem keljska in pa ta usodna rimska emonska lepotica. Vendar, poznajo so me kar naprej ljudje klicali, napisane sem pa imel že vse štiri, ker preprosto to je velik zalogaj in hkrati zalogaj, ki je treba v enem kosu narediti. Dokler imaš to v glavi, dokler živiš s tem, in to se ne da, da bi delal mrsike drugega vmes, ampak preprosto se treba skoncentrirati tudi v tem smislu. In načrtno sem že prej napisal vse štiri, potem so me skoraj dnevno po dva, tri, štiri je tudi, pa pisma so mi pisali, pa po mailu pisali ljudje, kdaj bodo, pa zakaj zavlečujete, pa zakaj nastrpinčite in tako naprej. Ali jih sploh nimate, so nekateri že podvomili za naprej in potem smo rekli založbo, nujno treba to takoj tudi izdati. In moram reči, da kelti so že razprodani, te vsodne monske lepotice, samo še nekaj izvodov, tretje in četrte knjige pa so še. Tako da na tak odmev niso doslej naletele morda karantanske knjige, tiste tri knjige o karantani, drugače pa niti ne. In to mi daje, rekel, tudi meni eno...
To pomeni zanimanje za te čase je.
Zelo veliko in nasploh za zgodovino. Jaz mislim, da jaz vse često govorim, Slovenci imamo korenine, nismo hlapci in dekle, kot nas hočejo poučevati, a pa so nas poučevali v šoli. To je popolnoma zmotno mišljenje in del teh korenina, pa kanček korenine, zagotovo tudi v tem rimskem obdobju. Ravno so rekli, da okrog 4-5 odstotkov, da v vsakem Slovencu nekako tudi ta rimska kri še živi. Treba vedeti, da te Rimljani niso odšli vsi iz naših krajev. Mnogo se jih je preselilo v hribe, pred recimo Atilo in podobnimi vzhodnimi narodi. Pravi, da po Pohograjski Dolomiti in tam gor je nasploh veliko nekdanjih Rimljanov. Pa iz Emone, ne vem, če to poznajo vsi poslušalci, velik del se je odselil direktno v Novigrad, na morju, na Hrvaškem, ker je zdaj na Hrvaškem, ker pomeni, da so tudi veliko Emonci, ne? Tako da je ta povezava močnejša, kot si predstavljamo. Vsekakor pa so pustili tudi, bi rekel, ne samo te ceste, marsikaj drugega, tudi pozitivnega pri nas, tako da jaz sem pristopil v vseh štirih knjigah, bi rekel, z enim lepim bonosom. Do tega celo Atila me je po svoje simpatičen, sicer je sam na koncu zaradi svojega, bi rekel, pretiravanja in seveda prevelike požrtnosti slabo končal, ampak po svoje pa mi je to, rekel, to dvobojevanje pa ta srečanje z Rimljani zanimivo, kako nekdo, ki v bistvu nima velike izobrazbe, nima ne vem kakšnega širokega pogleda, pa vendar iz, po moje bil izredno naravno bister in na ta način je bil pravzaprav ena tehnica ali pa celo šiba božja.
In imel je seveda močan karakter, da je lahko upravljal najprej s svojo vojsko, potem pa tudi z ostalimi. Knjige so išle pri vaši založbi, Ico?
To je sin, ima to založbo. Moram povedati, da sem popolnoma razbremenjen od vseh teh financ in vseh teh stvari. Jaz knjigo ne pišem, sinjo se krasno razumova. Sin to naprej vse ureja in je krasno, se pogovarjamo samo o tem, kako bo izgledala morda naslovnica, snah je narisala vse te štiri obraze, mislim, da je lepo narisala, vse ostalo pa v bistvu rešuje sin, kar se tiče te finančne plati. Sem pa vesel seveda, da je tudi on uspešen.
Torej, hvala lepa za obisk danes in pa, drage poslušalke in dragi poslušalci, vabljeni k branju. Štiri knjige o Rimljanih na naših tleh čakajo svoje bralce. Dve, kot smo slišali, skoraj da že razprodani, zadnji dve, ki ste jih morda čakali še posebej, pa sta zdaj na voljo. Gospod Ivan Sivec, hvala lepa za obisko v našem studiu.
Hvala lepa vam in vsem poslušalcem Ognišča in jaz pravim, berite, berite. Moj slogan je, ostajamo mladi, ker beremo radi.